إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستعيذ بالله قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون bu oyat ko'p xutba darslarimizda ham ko'p takrorlangan bo'lsa ham mana bu sura Yunus oyatidan bo'lib bugungi darsimiz inshaalloh shu oyatdan boshlanadi. Alloh subhanahu va taolo bashariyat tarixida yuborgan payg'ambarlari bu payg'ambarlar bilan odamlar o'rtasidagi husumat asosiy shirk husumati bo'lgan. Allohni inkor qilishgan emas. Mana bu oyat shunga dalolat qiladi. Arab mushriklari Allohni vujudini inkor qilishmasdi. Allohni bor deb e'tiqod qilishardi. Allohni roziq deb e'tiqod qilishardi. Allohni xoliq deb e'tiqod qilishardi. Allohni mudabbir, ya'ni koinot yerni boshqaruvchi zot deb e'tiqod qilishardi. Ammo ular o'zlarining ibodat qilishliklarida Alloh bilan o'zlari o'rtasida shariklar qilishgan edi. Bizga Allohniga yaqin qiladi bu shariklar deb har xil ismlarga ibodat qilishardi. Bu ismlar unday bir nopok odamlarni ismlari masada Nuh alayhissalomning qavmida o'tgan solih kishilarning nomlari edi. Lot, Uzzo, Manot bular hammasi ulug' Nuh alayhissalomning qavmida o'tgan kishilarning ismlari edi. Shularga ibodat qilganligi uchun Allohga yaqin qiladi deyshardi. Ularni yerni yaratuvchi yo bir rizq beruvchi deb e'tiqod qilishmasdi. Mana shu Allohga yaqin qiladi degan e'tiqodlari uchun mushrik bo'lishdi birodarlar. Yo'inki ularni bizlarni ular qiyomat kuni shafoat qilib oladi deb e'tiqod qilishardi. Shuning uchun mushrik bo'lishdi. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, Allat kana yaluttu sawiqa ila al-hujjaj. Hojilarga Jahiliyat davrida haj qilib yurgan, haj qilgan kishilarga tolqonni uyutib beradigan, ehson qiladigan kishining nomi edi. Ana shu nomni hurmat qilishib, haddan tashqari ehtirom qilamiz deb shirk amaliga kirib ketishdilar. Inson shirkka tug'yon sababli kiradi. Shu tug'yondan Alloh subhanahu va taolo man qildi bizlarni. Mana bu oyat shunga dalolat qiladi. Ayting ey Muhammad alayhisalom, kim osmonu yerdan sizlarga rizq beradi? Kim eshitish va ko'rish a'zolariga ya'ni qodir bo'lgan zot, bu eshitish va ko'rish a'zolarini vazifalarini o'tashlikka bu a'zolarni qodir qilib qo'ygan zot kim deng? Haqiqatda ham bu eshitish va ko'rish a'zolari bajarayotgan son sanoqsiz vazifalarni bittasini yer yuzidagi hamma olimlarni jamlab turib shularga yuklatilsa bu vazifani bajara olmaydi birodarlar. Bu a'zolar bepul, hech qanday mashaqqatsiz mana bunday murakkab vazifalarni o'taveradi. bularni vazifalarni o'tashlikka qodir qilib qo'ygan kim deb so'rang. Ular albatta Alloh deyshardi. Ular bilishardiki bu vazifalarni o'tashlikka qodir qilib qo'ygan zot bor ekanligini tan olishardi. Va man yukhrijul hayya minal mayyit, tirikni o'likdan kim chiqaradi? Va yukhrijul mayyita minal hayy, o'likni tirikdan kim chiqaradi? Insonlarning ko'zlarini oldida har daqiqada tirik o'likdan chiqyapti, o'lik tirikdan chiqyapti birodarlar. Agarchi u aslida bir tarkibida tirik mavjudot bo'lsa ham, ko'p narsalar harakatsiz bizga ko'rinadiki, bu o'lik. Tinch tek turgan narsalar, masalan, tuxum bir harakatsiz bo'lib turgan narsadan undan harakatlik bir hayvonlar vujudga kelyapti. Tirik narsalar o'lik narsalardan vujudga kelyapti. Insonning har bir hayotining daqiqasida bu amallar takrorlanyapti. Bularni arab mushriklari albatta Alloh chiqaradi deb e'tiqod qilishardi. Va man yudabbirul amr, koinoti yerning boshqarilib turilishligi hammaga ma'lum. Lekin buni kim boshqaryapti desa, shunday jahiliyat davridagi Makka mushriklari ham ular Alloh deyshardi. Fa sayaquluna Alloh, shunday deb savol qiling, u savolga bularning javobi Alloh deyshadi. Faqul afala tattaqun, agar shu ishlarni Alloh boshqaryotgan bo'lsa, Allohdan qo'rqmaysizlarmi? Allohdan boshqani sharik qilishlikdan, Allohdan boshqaga ibodat qilishlikdan qo'rqmaysizlarmi deydi. Fazalikumullohu robbukumul haq. Mana bu sifatlarga ega bo'lgan zot Alloh sizlarning haq robbilar tarbiyat kunandilardir. Famaza ba'dal haqqi illa dalal. Haqdan keyin zalolatdan boshqa narsa yo'qdir. Haqdan keyin birodarlar, bu chorakam haq yo yarimtaki haq yoinki 3dan 2 qism haq yo 90% haq degan haq bo'lmaydi birodarlar. Haq bitta bo'ladi. Bu haqdan keyin zalolatdan boshqa narsa bo'lmaydi. U haq islom olib kelgan narsadir. Islom payg'ambarlar tili bilan kelgan bid'at xurofotlardan, shirk zalolatlardan pok bo'lgan yo'ldir. Mana bu yo'l haqdir. Bundan boshqasi hammasi zalolatdir. Shuning uchun bizlarni ba'zi bir kishilarning Allohni borligini tan olishligi yoinki Allohni yaratuvchi sifatini tan olishligi mag'rurlantirib qo'ymasligi kerak, to islom o'zi olib kelgan yo'lning hammasini qabul qilmaguncha. Haqdan keyin birodarlar, takror aytamiz, 90% yo chorakam yo yarimtaki haq degan haq bo'lmaydi. Haq bitta, bu haqdan tashqarida zalolatdan boshqa narsa yo'qdir. Fa anna tusrafun, bunday haqdan boshqa zalolatlarga qanday burilasiz dedilar. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. ربيزي كلمسي يعني عذابي إلغاريجي فاسق ötken kişilerge شندي سزاوار بولدي. أولار إيمان كيلتر مغالليجيلاري سببليك ربيزي عذابيجي أولار سزاوار بولشتي. إيمان keltirmasliklari dalil yetarli bo'lganidan emas, ularga dalil nihoyatda yetarli edi. Dalil xohlagancha bor edi. Lekin ular haqdan iymonga olib boradigan yo'ldan burilishdi. Iymonga olib boradigan yo'ldan burilishganliklari sababli ularga Rabbingiz azobi loyiq bo'ldi. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Alloh subhanahu va taolo buyurdiki, bu arab mushriklariga xitob qilishlikka: "Ayting ey Muhammad alayhisalom, hal min shurakaikum man yabda'ul xalqa thumma yu'idu? Ayting, sizlarning shariklaringizlardan, ya'ni shu ibodat qilayotgan soxta ma'budotlaringizlardan xalqni, ya'ni birinchi yaratishlikni, biror bir narsani avvalda yaratgan narsa bormi? Va keyin buni qaytadan yaratadigan bir ma'bud bormi sizlarni soxta ma'budiylarning ichida?" Javobiga aytingki, "Qulillahu yabda'ul xalqa thumma yu'iduhu." Allohgina yaratishlikni avvalini ham Alloh yaratadi va keyin qaytarib yaratadigan ham shu avvalda yaratadigan zotdir deb javob bering. Agar yer kurrasidagi hamma insu jin jamlansa, biror bir yo'q bo'lib turgan narsani bir tomchi suvni ham bor qila olmaydi, birodarlar. Yo'q narsani bor qila olmaydi. Yer yuzidagi hamma mavjudot, hamma mavjudot yordam bersa ham ins bilan jin bir bor bo'lib turgan biror bir tomchi suvni yo'qota olmaydi, birodarlar. Alloh subhanahu va taolo buni avval yo'qdan bor qilgan va buni ham yo'qota olishlikka va qaytadan uni yaratishlikka qodir bo'lgan zot Alloh subhanahu va taolo o'zidir. Bu birodarlar hamma olim u ilmsiz odamlarning o'rtasidagi birlamchi haqiqatdir bu. Bu ko'rinib turgan olam qayerdan vujudga keldi degan savolga Islom istilohi bilan javob bermasa boshqa hech kim javob bera olmaydi, birodarlar. Bu yaralmish bo'lib ko'rinib turgan olamning avvali nimaga bog'lanadi degan savol bo'lganda, agar Alloh subhanahu va taolo bularni yo'qdan bor qilgan deb agar javob bermasa boshqa javobning hech iloji yo'q, birodarlar. Bu birinchi sinfda o'qiyotgan o'quvchi bilan eng katta faylasuf o'rtasidagi barobar bo'lgan birlamchi haqiqatdir. Allohning borligi haqida ba'zi bir kishilar munozara qilmoqchi bo'ladi. Siz unga oddiy bir savol qiling. Olamning avvali nima? Degan savolga har qanday bir narsaga bog'lagan bo'lsa ham, shu narsaning avvali nimaga bog'lanadi deyish kerak. Ular majbur bo'ladiki, avvali inson aqli yetmaydigan bir narsaga bog'lanadi deydi. Bundan boshqa bir chora yo'q. Alloh subhanahu va taolo musulmonlar shu e'tiqodlari Alloh subhanahu va taologa bog'lanadi. Allohning huval avvalu val axir va zohiru val batin. U zotning avvali yo'q, oxiri yo'q deb tan oladi. E'tiqod qiladi. Mana bu zotga butun olam bog'lanadi deydi. Ular aytayotgan avvalini bilib bo'lmaydigan narsa, ular aytayotgan narsa ko'ru kar bo'lgan tabiatdir, birodarlar. Hech qanday o'zining bandalarining duosini eshitmaydigandir. Alloh subhanahu va taolo musulmonlarchi, Alloh subhanahu va taolo biluvchi, eshituvchi, ko'ruvchi va o'zining kitobida bayon qilgan hamma sifatlarning egasi bo'lgan insonning albatta birinchi bir hayotning boshlanishligini mana shu zot boshlagan deb tan olishlik bilan faxrlanadi mu'minlar. Bu bir juda bir oddiy haqiqat bo'lishligi bilan birga odamlarning ko'pi bu haqiqatga iymon keltirmaydi. Alloh subhanahu va taolo mana bu so'zlar bilan mushriklarning ustilarida hujjat barpo qilyapti. Fa anna tufakun. Alloh subhanahu va taoloning birinchi yaratishligi va keyinda qaytarib yaratishligi bu ochiq bir haqiqat bo'lgandan keyin qayoqqa burilib ketyapsizlar? Qul, ayting ey Muhammad alayhisalom, hal min shurakaikum man yahdi ila al-haq? Sizlarning
shu soxta ma'budotlaringlarning ichida haqqa yo'llaydigan narsa bormi? Ayting, qaysi bir tarix bashariyatida bir inson odamlar sig'ingan maxluq odamlarni to'g'ri yo'lga boshladi? Ayting shu narsani. Tarixdagi hamma yo'lga boshlagan odamlar kazzob muttaham bo'lib chiqdi, birodarlar. Biror bir tarixda uzoq bir bashariyat o'zi bilgan tarixdan olib ko'rsin, insonlarni bir haqiqat yo'liga boshlagan bir hech bir soxta ma'bud vujudga kelmaganligini insonlar o'zi isbotlab turibdi. Hali bundan keyin nimalarni odamlar tuhmatlar chiqarishadi, hali ularning shanlaridagi hamma noto'g'riliklarni qancha kashf qilishadi, hali bular noma'lumdir, birodarlar. Har qancha uzoq vaqt Fors hukmdorligida ming yillar davomidagi yetakchilik qilingan yo'llar hammasining botil ekanligi ma'lum bo'lib, hozirgi davrda bu yo'llarning asari ham qolmadi, birodarlar. Alloh subhanahu va taoloning mana bu oyati nihoyatda bizga ibratli bo'lishligi kerakki, bormi sizlarning soxta ma'budotingizning ichida haqqa yo'llaydigan? Javobiga ayting, Allohu yahdi lil haqq. Alloh haqqa yo'llaydi deng. Haqiqatda ham Alloh subhanahu va taolo bashariyat tarixida Odam alayhissalomdan tortib butun odamlarni yo'llagan haq o'zgarmasdan kelyapti. Muhammad alayhissalom oxirgi payg'ambar bo'ldilar. Bu kishiga Qur'oni Karim nozil bo'ldi. Qur'oni Karimni qiyomatgacha Alloh subhanahu va taolo biror bir harfiga putur yetmagan holatda saqlashlikka kafil bo'ldi. Mana bu yo'l haqdir. Mana bu haqqa Alloh yo'llaydi. Afaman yahdi ilal haqqi ahaqqu an yuttaba'a amman la yahdi illa an yuhda. Afala fama lakum kayfa tahkumun? Aytingchi, ularga haqqa yo'llaydigan zot ergashilinishlikka loyiqroqmi yoinki yo'llanmasa yurolmaydiganlar ergashilinishlikka loyiqroqmi? Haqqa yo'llaydigan zotga ergashilinishlik kerakmi yoinki o'zi yurolmaydi magar yo'llangandagina yuriladiganlar bularga ergashilinishlik loyiqroqmi? Famalakum, sizlarga nima bo'ldi, bunday ochiq bir haqiqatni bilmaysizlar? Kayfa tahkumun, qanday bunaqa haq va botilni ajratishlikda bunday hukmlar qilasizlar? Wa ma kana hadha al-Qur'an an yuftara min dunillah ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين Qur'oni Karimni mushriklar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bu to'qib olingan narsa deb da'vo qilishardi. Qur'oni Karimda Alloh taolo rasulida bu sifat yo'q ekanligini ko'p joyda bayon qiladi. Mana bu oyat shu oyatlarning bittasiki, Qur'oni Karim, Qur'on Allohdan tashqari bunga masalan Allohdan boshqaga bo'hton qilinishligi mumkin emas. Ya'ni bu Qur'onni bo'hton qilib to'qilgan deyishlik mumkin emas. Alloh subhanahu va taoloning kalomi bu. Lekin bu Qur'on o'zidan ilgarigi muqaddas kitoblarni tasdiqlab kelgan. Qur'oni Karim o'zidan ilgarigi nozil qilingan Alloh subhanahu va taolo tarafidan o'tgan payg'ambarlarga, Musa alayhissalomga tushgan Tavrot, Davud alayhissalomga tushgan Zabur, Iso alayhissalomga tushgan Injilni tasdiqlab kelgan. Bironta bir yo'l yo'qki, birodarlar, avvalgi yo'lni tasdiqlab keladigan yo'l yo'q. Qaysi keyingi odam vujudga kelgan bo'lsa, avvalgi odamning yo'lini barbod qilgandan keyin o'zining mavqeyi vujudga keladi. Tarixda shunday bo'ladi. Ammo Allohning yo'li markazi bir bo'lganligi uchun Alloh tarafidan bo'lganligi uchun Alloh tarafidan kelgan hamma payg'ambarlar o'tgan payg'ambarlarning yo'lini tasdiqlab kelgan. Qur'oni Karim o'tgan payg'ambarlarga nozil bo'lgan muqaddas kitoblarning tasdiqi bo'lib kelgan va shularni mansux qilgan. Bashariyat janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni davriga kelib go'yoki umum bashariyat kamolot yoshiga yetgandan keyin komil Qur'oni Karim nozil bo'ldi va shun bilan risolatga muhr bosildi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam oxirgi payg'ambar bo'ldilar. Qur'oni Karim qiyomatgacha bo'lgan Muhammad alayhisalomning ummatining muqaddas kitobi va hayot yo'li bo'lib qoldi. Va tafsilal kitobi la rayba fihi min robbil alamin. Alloh robbil alamin tarafidan kelganligida shak shubhasi yo'q bo'lgan bu kitobning tafsili bayoni bo'lib keldi. Am yaqulu naftaroh, odamlar Muhammad alayhisalom buni to'qib olgan deyishadimi yo? Qul fa'tu bisuratin misli va du'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sodiqin. Agar Muhammad alayhisalomni to'qib olgan deyishadigan bo'lsa, shu to'qilgan suralardan bir kichkina surani ular ham olib kelishsin-chi, to'qishsin shular ham. Va chaqiringlar Allohdan boshqa qodir bo'lganlaringlarni. Agar shu da'voingizda sodiq bo'lsanglar, dedi Alloh taolo. Muhammad alayhisalomga tushgan bu oyat payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam tarafidan 23 yil tilovat qilib turildi. Tarixda ma'lum bo'lgani yo'qki, birontalari chiqib, mana biz shu siz olib kelgan Qur'onning suralariga o'xshagan bir surani olib keldik deganlar olib kelganlar yo'q. Lekin shuni ham bilishimiz kerakki, Muhammad alayhisalomning davri fasohat balog'atda hech misli ko'rilmagan fasohat va balog'at rivojlangan tarixida. Ba'zi bir oddiy insonlar aytishligi mumkinki, bu davrda mumkin kuchli shoirlar va yozuvchilar bo'lmagan bo'lishligi mumkin deb aytishligi, aytsa shuni yaxshi bilsinki, hozirgi vaqtida ilhom parisini kutib aytolmagan she'rlarni ularning odamlari shu jahiliyat davrida yashagan, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lgan vaqtda yashaganlar jang qilayotganda bir-birini qatl qiladigan jang maydonida ular shunday baytlar aytishganlarki, uni hozirgacha ular eng fasohatli baytlar deb kofirlar va musulmonlar tan olib yashashadi. Hatto Imroil Qays va shu boshchilikdagi 7 ta muallaqa qasidasi borki, bu qasidani Makka mushriklari eng mo'tabar qasidalardan deb e'tibor qilib, jahiliyatdagi eng fasohatli, balog'atli qasidalar deb e'tibor qilib, hozirgacha sud saqlanib keladi. Mana bu she'rlar hammasi zamoni jahiliyatdagi fasohat va balog'at qanchalik rivojlanganligiga dalolat qiladi. Shunday fasohat balog'atda birinchi bo'lgan odamlar bo'lishligiga qaramasdan, Qur'oni Karimni biror bir kichkina surasiga barobar bo'ladigan narsani olib kelish olmagan. Chunki ular bilishganki, bu Muhammad alayhisalomga tushayotgan Qur'on bu hech insonning so'zi emas deb bilishgan. Ammo qalblardagi o'jarlik iymonga ularni yo'l bermagan birodarlar. Balkazzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi va lamma ya'tihim ta'viluh. Kazalika kazzabal ladina min qablihim fanzur kayfa kana aqibatu zolimin. Ular bilishlikni egallolmagan narsani yolg'on deyishdi. Va lamma ta'viluh. Agar ta'vili kelmagan holatda Qur'oni Karimni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam buni bayon qilib berdilar. Mana bu ta'vili kelmagan holatda ular bilishlikka qodir bo'lmagan narsani takzib qilishdi, Qur'onni yolg'on deyishdi. Bulardan ilgarigilar ham payg'ambarlarga kelgan sahifalarni, muqaddas kitoblarni yolg'on deyishgan. Ana u yolg'on degan zolimlarning oqibati qanday bo'lganligini bir ko'ring, bularning oqibati ham shunday bo'ladi. Va oqibati shunday sharmandalarcha o'lib ketishdiki, Badr g'azotida ularning o'lgan jasadlari Badr qudug'iga uloqtirildi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Do'st tutyapsizlarmi?" dedilar. Quduqqa hammalarini tashlab bo'lingandan keyin Abu Jahl boshchiligidagi jasadlarni hammasini tashlangandan keyin "Do'st tutyapsizlarmi Alloh rasuliga itoat qilgan bo'lishligingizlarni?" dedilar. Ya'ni qani edi biz ham Alloh rasuliga itoat qilib yashasak bo'lar ekan deb do'st qilib orzu qilyapsizlarmi dedilar quduqqa tashlanganda. Ular jasadlari achigan holatda quduqqa uloqtirildi ularni. Zolimlarning oqibati qanday bo'lganligini ko'ring. O'tgan zolimlar, payg'ambarlarning yo'lini yolg'on deganlar oqibati yomon bo'lgan, shuni ko'ring dedi Alloh taolo va rasuliga ko'rsatdi shularning xarob bo'lganligini. Inshaalloh qiyomatgacha Allohning yo'liga qarshi bo'lganlar albatta uning oqibatini dunyo va oxiratda ko'rishadi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo mu'minlarni ko'p joyda sabrga chaqiradiki, zolimlarning oqibatini ko'ring, ishning oqibatini ko'ring degan ko'p oyatlarni nozil qildiki, inshaalloh mana har bir kishi o'zining qisqa tarixida islomga qarshi bo'lgan, islomni yo'qotaman degan odamlarning oqibati nima bo'lganligini hammasini ko'rgan. Va minhum man yu'minu bihi va minhum man la yu'minu bihi. Bu Makka mushriklarining ichida ba'zilari iymon keltiryapti Qur'onga. Ba'zilari iymon keltirmayapti. Iymon keltirganlari ham bor, iymon keltirmaganlari ham bor. Va robbuka a'lamu bil mufsidin. Iymon keltirmasdan buzg'unchilik qilayotganlarni Rabbiz biluvchiroqdir. Qayerda bir fasod bo'lgan bo'lsa tekshirib ko'ring, iymon bo'lmaganligidan vujudga keladi. Iymon bor joyda fasod bo'lmaydi, birodarlar. Savol qilinishligi mumkinki, ba'zi bir iymonni da'vo qilayotgan kishilar ham tarafidan fasodlar bo'ladi-yu deb. Avvalo, u haqiqiy bir fasodmi, fasodmasligini ko'rish kerak. Agar haqiqiy fasod bo'lsa, ular iymonni da'vo qilishlikda kazzobdir, birodarlar. Iymon da'vo qilingan, haqiqiy iymon bo'lgan joyda fasod bo'lmaydi. Hayotning qaysi o'rnida fasod bo'lgan bo'lsa, iymon yo'qoladi shu yerda. Oxiratga iymon keltirgan odam, Rabb taoloning ko'rib turibdi deb e'tiqod qilgan odam tarafidan fasod vujudga kelmaydi, birodarlar. Odamlar nimadan qo'rqyapti? Mu'minlardan qo'rqyapti, nimasidan qo'rqyapti? Ularning fasod qilmasligidan qo'rqadimi? Iymonli kishilar bor joyda hech qachon fasod bo'lmaydi, birodarlar. Va robbuka a'lamu bil mufsidin, Rabbiz buzg'unchi fasodchilarni yaxshi biluvchiroqdir. Iymon keltirmagan kishilar fasod ishlarini qiladi. Bu bir tabiiy emas. Iymon keltirgan kishilardan fasodning sodir bo'lishligi, birodarlar, bir ajib, bir ajablanarli narsadir. Ya'ni iymon keltirmagan kishilar bir fasod qilgan bo'lsa, bu ajablanadigan narsa emas. Albatta unda fasoddan boshqa narsa bo'lmaydi, birodarlar. Va in kazzabuka fakulli amali va lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu va ana bari'un mimma ta'malun. Agar sizni yolg'onchi deyishgan bo'lsa, ularga aytingki, men amalimning manfaati o'zimga o'zim ko'raman deng. Va lakum a'malukum, sizlarning amalinglar ham o'zingizlarga. Sizlar men qilgan amaldan bezorsizlar, men sizlar qilgan amaldan bezorman deng, deyapti. Bu nihoyatda bir kelajakka ishonchi mustahkam bo'lgan kishidangina shunday sodir bo'lishligi mumkin. Har qanday odamlarga men amalimni o'zim qilyapman, sizlar ham o'zingizlarga xos amal qilyapsizlar. Men sizlarning amalinglardan bezorman, sizlar ham meni amalimdan bezorsizlar degan so'zni oqibat haqiqatga, oqibatda albatta haqiqat g'alaba qilishligiga ishongan odamgina shu so'zni ayta olishligi mumkin. Va minhum man yastami'una ilayk. Mushriklarning ba'zilari sizga quloq solishadi. Afa anta tusmi'us summa walau kanu la ya'qilun. Karni eshitirolasizmi siz, agarchi ular hech aqllarini ishlatmasalar? Juda ko'p odamlar so'zga quloq soladi birodarlar. Lekin u so'zni aqllarini ishlatmaydi. Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni oldiga soxta niyatda kelib quloq solayotganlarni ba'zilari sizga quloq soladi. Siz bu karlarga eshittira olmaysiz. Ya'ni ular aqllari bilan buni tekshirib ko'rayotgani yo'q. Va minhum man yanzuru ilayk. Odamlarning ba'zilari sizga qarab turadi so'zingizni gapirayotgan vaqtingizda. Afa anta tahdil umya walau kanu la yubsirun. Bu ko'zi ochiq bo'lib qarab turgani bilan qalbi ko'r ularni. U qalbi ko'r bo'lgan odamlarni siz hech narsani ko'rmasa ham yo'llaysizmi? Ko'zi ochiq odamlar borki, birodarlar, hayotida bir oyatni o'rganmay ketadi. Ko'z ne'matini ishlatgan joylarni ko'ring. Butun lahva o'yin kulgularga, butun gunoh bo'ladigan tomoshalarga ishlatadi. Ular Allohning Qur'oniga qarashganda ham bu Qur'on hidoyat ekanligini bilishmaydi. Hidoyatligini ko'rmaydi. Undagi rahmat oyatlarini ko'rmaydi, azob oyatlarini ko'rmaydi. Ammo qarab turaveradi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Alloh taolo karlarning bir turi bor, shuni ko'rib oling dedi. Karlarning bir turi qaysi u? Sizga quloq solib turadi-yu, hech bu nozil bo'lgan Qur'oni Karimni eshitib turishaveradi-yu, uni hech tafakkur qilishmaydi. Mana bu karning bir turi dedilar. Bu qulog'i kar bo'lgan odam Qur'oni Karimni eshitmaganman desa, u qiyomat kuni unga uzr bo'ladi. Chunki u o'zi kar edi u. Ammo mana bu karning bu turi qiyomatda javob beradi. Bu faqat ma'siyat bo'lsa, qayerda otarchi bo'lsa buni eshitadi. Qayerda gunoh bo'lsa buni eshitadi, ammo Qur'oni Karimni biror bir oyatini eshitmasdan o'tib ketadi. Mana bu karni bu turini ham biling, deyapti Alloh taolo. Sizga shunday bir ko'rlarning bir turi borki, ularning ko'zi nihoyatda katta, sizga bahrayib qarab turadi, ammo lekin ular hech qanday sizdagi haqiqatni ko'rishmaydi. Sizdagi mo'jizalarni ko'rmaydi, sizga nozil bo'lgan Qur'onni ko'rmaydi. Mana bu ko'rlarning bir turidir. Bular qiyomat kuni albatta javob beradi. Ko'zlari bilan faqat ma'siyat bo'lsa ko'radi. Soatlab gunohlarni tomosha qilishlikka tayyor bu ko'zlar, ammo bir daqiqa Allohning Qur'onini ko'rmaydi bular. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَاكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Allah subhanahu wa ta'ala odamlarga hech ham zulm qilmaydi, lekin odamlar o'zlariga zulm qilishadi. Bir insonga Allah subhanahu wa ta'ala nihoyatda bir yaxshi markab bersa, u markab uyda tursa, o'zi piyoda yurib mashaqqatlar chekib yursa, unga tayyor markabni bergan edi. U markabdan hayotida bir marta foydalanmagan bo'lsa, bu odam o'ziga zulm qildi. Alloh subhanahu va taolo bir odamga quloq bersa misoli, ko'z bersa, mana bu quloq u ko'zbini biror bir do'kondan sotib olgan emas birodarlar. Biror bir do'kondan buni jihozlarini almashtirib olgan emas. Alloh subhanahu va taolo buni jihozini nihoyatda murakkab yaratgan. Bu ne'mat shunday katta bir ne'matki, agar shu narsa shu a'zolari yo'q bo'lgan odamlardan so'rang bu ne'matni. Mana bunday katta ne'mati bo'lib turib, biror marta Alloh rasulining so'ziga qaramasdan, biror marta Alloh rasulining so'zini eshitmasdan o'tib ketgan odamning misoli ham o'ziga zulm qilgan odamlardir. Alloh subhanahu va taolo odamlarga biror narsani zulm qilmaydi, lekin odamlar o'ziga zulm qilishadi. Alloh subhanahu va taolo shu darsimizni qalbimizga jo qilib, shunga amal qilishlikka Alloh tavfiq bersin.
Bir de bir kişi bir sual kıptılar ki, üç kişi bir ceyde bulsaydı taharetke, bir kişi getirdikten su bulsa diyebdiler. Meyleydi bunca meselelerini sorabdiler, bu hayatta kem tapıladigen mesele biraderler. Buncalik taşvişte bulması gerek. Bir kişi getirdikten su baru, üç kişi taharet kımakçı. İmam götirdikten adam taharet kılıp, kalgan iki kişi teyemmüm kıladı mı, ya üçeleri teyemmüm kılı namaz okuydu mı dediler. Bir kişilik su buladigen bulsa, agar bular chanqab qoladigan bo'lsa, uchovlari tayammum qilaradi. Alloh subhanahu va taolo bularga tahoratni o'rniga tayammumni berdi. Lekin chanqagani o'rniga tayammum qilib chanqog'ini bosishligini iloji yo'q. Shuning uchun u suvni ichishaveradi chanqab qoladi. Albatta bunaqa joyda qolpagan odam chanqagan ham bo'ladi birodarlar. Shuning uchun suvni ichishaveradi. Hatto masala shuki, bir safarga chiqqan bo'lsangiz, sherigingizni o'zini idishida suv bor. Bu su bilan ketyapsiz. Shu sherigini suvdan tahoratga so'ramasin ki bu ichishga hojati tushib qolsa, buniga zulm bo'lib qolishligi mumkin. Tayammum qilaversin deyilgan. Mana shu masalaga binoan, agar nihoyatda suvni ichib qo'yib, chanqoqlari bosilgandan keyin shu bitta tahoratga bitta odamga yetadigan suv qolganini bilishib qolsa, bir kishi tahorat qiladi, shu odam imomga o'tadi, sunnatga alam bo'lsa, ya'ni imom albatta tahoratli bo'lishligidan tashqari sunnatni qiroatlari bo'lishligi kerak. Kishi bir hadisni so'rabdilar. Bu hadisni o'zbekchasini yozibdilar u. Bu hadisi Qudsiy. Vallohu alam. Kuntu kanzan mahfiyan fa'ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa kalimasi bilan. Ya'ni men mahfiy konadim deyapti Alloh taolo. Hech kim meni bilmasdi. Shuni tanilishligini xohladim va mahluqotni yaratdim dedi. Mahluqot yaratilishi bilan yaratuvchi bor ekanligi ma'lum bo'ldi mana. Shu narsa mazmunda bu. Bu hadis Qudsiy sahihmi sahihmasmi ba'zi mu'tabar kitoblarda keltirilgan. Bu yerda o'zbekchasini yozibdilar, buni boshqacharoq tarjima qildi. O'zi asli shunday. Bir ijtihodiy masalalar haqida hech qanday bir minbardan aytmasdik. Manaqa savollarni ko'pi meni majbur qilyapti birodarlar. Biz birovni omini jahriya ayting yo jahriya aytmang degan so'zni aytmaymiz. Amin jahriya aytilgan hadislarni aytib beramiz. Shu hadislarni ko'rib turib odamlar bu hadis sharif bor ekan, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shunday degan ekanlar deb aminni jahriya aytishadi. Bu hadislarni bittasiniga kifoyalanib qo'yaman hozir. Shu mazmuni shuki, yahudlar sizlarni amin deb aytgan jahriya aytgan aminilarga hasad qilgandaqa boshqa narsalarga hasad qilmaydi dedilar. Bularning gunohlari mag'firat qilinib ketyapti-da deb yahudlar juda hasad qiladi. Bunga qarshi bo'lgan odamlar sekin asta shularga ergashib qolgan bo'lishlikdan ehtiyot bo'lmoqlari kerak. Shuning uchun mana bu hadisni hamma hadislarni aytmasdan shun bilan kifoyalanib qolaman mana. Mana men qo'rqamanki, bu odamlarning ota-bobolari agar namoz o'qishmaganda bular ham ota-bobomiz namoz o'qimagan edi, biz o'qimasdan o'tib ketishimiz kerak. Musulmonchilik shumikin deb o'tib ketarmidi ekin deb qo'rqaman. Bu masjidni minbarda turgan odam u narsalarni nimadan bo'lishligini hammasini bilavermaydi. Umumiy javob buni mutaxassislardan so'rashlik kerak. Shu mutaxassislardan so'raladiki, bu narsa nimadan qilinadi deb so'raladi. Shu narsani nimadan qilinganligi ma'lum bo'lgandan keyin, shu narsaning tarkibida narsalar bilinsa, harom narsalar qo'shilsa harom bo'ladi, yeb bo'lmaydi. Shuni bilishimiz kerak. Agar uning tarkibidagi narsalar hammasi halol bo'lsa, uni yeyishlik durust bo'ladi. Odatda ko'pchilik hamma narsani masjidni domlasidan so'rashlik odat topgan. Bir odam farzandini bir joyga uzatsa ham qizini berayotgan bo'lsa, o'g'lini uylasa ham palonchini shu nimasini olyapman, nima deydilar deydi. U mahallaga o'zi u domla bormagan bo'lishi mumkin. U odamlarni oilasi bilan tanishmagan bo'lishi mumkin. U odamlarning mizoji qanday to'g'ri keladimi bilmay, buni bilmaydi. Unisidan ham qiziq, bunga javob bera olishi ham undan ham qiziq birodarlar.
U aytish kerakki, birodarlar, men bilan maslahat qilmaysiz buni. To'g'ri, men sizga beradigan maslahatim shuki, dindor joyga bering deyman. Deb, mana bu omonat bu. Lekin bu narsani men buni bilolmayman, birodar. Undan tashqari, o'g'limga mana buni hunarni o'rgataymi degan savolga. Bunga javob shuki, o'g'lingizga bir domla aralashadigan narsa halol kasbni o'rgating. Harom kasbni o'rgatmang. Mas qiluvchi ichimlik qiladigan hunar o'rgatmang. To'ng'iz so'yib sotishlikni o'rgatmang. Mana bu narsalarni o'rgatib aytilinadi. Lekin uni hunarda qaysi unga qobiliyati bor, bola bilan ota o'zi shug'ullanishligi kerak va shuni bilgan odam bilan maslahat qilinishi kerak. Imorat solishda ham nimadan so'rab qolinadi? Domlaning vazifasi shu imoratingiz baxt-saodatli imorat bo'lsin deb duo qilishlik bo'lishi kerak. Ahli ilm odamning vazifasi. Lekin u muhandis emas-da ko'p domla masalan. Muhandis olmagandan keyin u aytish kerakki, meni maslahatim bilan so'ygan imoratingiz tezda yiqilib ketadigan bo'ladi, birodar, deyish kerak. Men bir muhandis odamdan maslahat so'rang, deyish kerak. Ba'zi savollarga shunaqaki, ba'zi narsalarni tarkibida bu biz bilganimiz ayta olmaymiz. Bilmaganimiz borki, u narsalarni birinchi tarkibidagi narsani tekshirilsa, shu shariat harom degan narsa qo'shilgan bo'lsa, u harom bo'ladi. Shuni bilib olishimiz kerak, birodarlar. Allah subhanahu va taolo beda bir necha kishilar duo qiling debdilar, bemor ota-onalari borligini va bu yerga birinchi kelishliklarini ham yozishibdilar. Alloh taolo sobit qadam qilsin, bemorlarga Alloh taolo shifo bersin va ibodatga qodir bo'ladigan qilsin shularni hammasini. Sallallohu taolo ala xayr xalqihi Muhammad va alihi va sahbihi. Avvalo o'zimni va sizlarni Alloh subhanahu va taolodan taqvo qilishlikka vasiyat qilaman. Alloh subhanahu va taolodan taqvo qilish Allohning huzurida mukarram bo'lishlikka sababdir. Astaizu billah inna akramakum indallohi atqakum. Oqibat Allohdan taqvo qilgan kishilarga xosdir. Val aqibatu lil muttaqin. Qur'oni Karim faqat muttaqin bo'lgan kishilarni hidoyat qiladigan muqaddas kitobdir. Boshqa odamlar Qur'on hidoyati bilan bahramand bo'la olmaydi. Alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi hudal lil muttaqin. Taqvo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadisi muboraklarida taqvo, at-taqva ha huna, at-taqva ha huna, at-taqva ha huna deb 3 marta qalblarga ishora qilib qo'ydilar. Ko'rinishda ba'zi amallar borki, oddiy bo'lsa ham qalbdagi taqvo bilan u katta amallar bo'ladi. Ko'rinishda ba'zi amallar borki, katta ko'ringan bilan qalbda taqvo bo'lmagandan keyin u hech qanday bir amal bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo hatto qurbonliklar zikri bo'lgan o'rinda ularning go'shti qoni yetmasligini, balki uning taqvosi yetishligini bayon qilib, la yanalallohu luhumuha va la dima'uha, valakin yanaluhu taqva minkum. Uning qoniyu go'shti yetmaydi. Alloh subhanahu va taolo ya qoni yo go'shtiga muhtoj emas, uning taqvosi, ya'ni qalbdagi niyati yetadi deb Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bayon qilyapti. Demak, taqvo hamma amallarning asosidir. O'zimni va sizlarni Allohdan taqvo qilishlikka vasiyat qilaman. Bu taqvoning birinchi ramzlaridan biri Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bo'lgan muhabbatdir. Birinchi inson Alloh subhanahu va taologa bo'lgan muhabbatini isbotlamoqligi kerak. Bu isbot rasuliga ergashlik bilan bo'ladi. Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumullohu va yaghfir lakum zunubakum vallohu g'afurur rahim. Agar Allohni yaxshi ko'raman desanglar,
Ayting bu Allohni yaxshi ko'raman degan kishilarga deydi Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga. Menga ergashinglar. Shunda Alloh sizlarni yaxshi ko'radi va gunohingizni mag'firat qiladi. Alloh gunohlarni mag'firat qiluvchi va rahimdil zotdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga muhabbat qilishlik mizojiy masala emas. Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyatlarida keltirilgan hadis sharifda La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min validihi va waladihi va nasi ajma'in. Sizlarni bittalaringlar iymon keltirgan bo'lmaydi, hattoyinki men dedi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam otasi va farzandi va hamma odamlardan suyumli bo'lmasam dedilar. Demak, bu iymon masalasi deb bilmoqligimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni yaxshi ko'rishlik nima? U kishining so'zlarini ota-onasining so'zidan ham, farzandining so'zidan ham va hamda hamma odamlarning so'zidan muqaddam qilishlikdir. Alloh rasulidanni so'zidan boshqa bir so'zni muqaddam qilishlik mumkin emas, birodarlar. Alloh man qilgan boshqa so'zlarni muqaddam qilishligidan. Astaidu billah, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi va rasulihi wattaqulloh. Inna Alloha sami'un alim. Ey iymon keltirgan kishilar, Alloh rasulidan boshqa narsani muqaddam qilmanglar. Ya'ni boshqalarning so'zini Alloh rasulining so'zidan muqaddam qilmanglar. Allohdan qo'rqinglar boshqa so'zlarni muqaddam qilishlikdan. Alloh sizlarning so'zingizni eshitib turuvchi va qalbingizni bilib turuvchi zotdir. Mana bu narsa taqvoning birinchi ramzidir, birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni muhabbati bu iymon masalasi ekanligini bilmoqligimiz kerak. A'udhu billahi minash shaytonir rojim.
Alloh qabul qilsin. Shu bilan juma namozimizni o'tgan gunohlarimizga kafarat qilsin. Alloh subhanahu va taolo mehmonlarimizni qadamiga olsin. Qo'rqoqlikdan panoh istagan ekanlar. Qo'rqoqlik, qo'rqoq odam tarixda bir odamga emas, o'ziga ham foyda yetkaza olgan emas o'zi aslida. Chunki har bir narsadan qo'rqaversa, shu narsa vahiy bo'lib, ana shu narsani qilmasdan o'tib ketaveradi. Qo'rqoq odamda bitta fazilat ham bo'lmaydi. Shu qo'rqoqlik unda hamma fazilatni olib ketib turaveradi. Hatto hayvondan ham pastlatveradi, birodarlar. Shuning uchun mo'min odam tavakkul sifatiga ega bo'ladi, u qo'rqmaydi. Va alallohi falyatavakkalul mu'minun. Shu aytadi, Alloh shu ishni bizni buyurgan, qaysi buyurganligini ajratib oladi. Mana bu buyurgan narsasi deydi, shuni qo'rqmasdan qiladi, Allohga tavakkul qilaveradi. Alloh nimani iroda qilsa shu bo'ladi deydi mana. Shuning uchun islomning ashaddiy dushmanlari qo'rqoqlik bilan odamlarni qalbiga kiritadi. Shayton bu sohada shu birovni qo'rqoq qilsanglar bo'ldi, bu o'zimiki deydi, birodarlar. Val kasal dankasalikdan. Dankasa odamdan ham bir tarixda bir yaxshilik kelgan emas, birodarlar. Shuning uchun dankasalik bu nihoyatda bir qabih sifatlardan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam panoh istaganlar. Val jubni val kasal va min fitnatil mahya va min fitnatil mamat. Hayot fitnalaridan va o'lim fitnalaridan panoh istagan ekanlar. Hayot fitnalari, birodarlar, hayotda juda fitna ko'p bo'ladi. Mu'min odam shu dunyoda tug'ilib, oxiratga yetguncha har bir ish imtihondir. Fitna imtihon, ya'ni har xil narsa bilan imtihon bo'ladi. Kambag'allik bilan imtihonlanadi, boylik bilan imtihonlanadi, sog'lik bilan imtihonlanadi, kasallik bilan imtihonlanadi, anaqa yori birodarlar bilan imtihonlanadi, farzandlar bilan imtihonlanadi, o'g'illar bilan imtihonlanadi, qizlar bilan imtihonlanadi. Qani shu narsalarda hammasida imtihonda Allohning buyrug'ini biror o'zgartirmasdan ketishlik kerak. Shu fitna degani imtihon. Innama amvalukum va avladukum fitna, molilar va farzandlar imtihondir sizlarga. Mana ayol bilan imtihonlanadi. Ko'p odam hamma sohada imtihondan chiqsa, ayolini sohasida imtihondan yiqilib turadi, birodarlar. Mana shu shariatning hukmini bajarishlikda har bir narsa imtihondir, birodarlar. Shuning uchun har xil musibatlar bilan, havodisotlar bilan imtihonlanadi. Shu imtihonlarda, shu fitnali imtihonlardan o'zing panoh va najot bergin degan duodir birodlar. O'lim fitnasi qaysi? Birinchi u ketadigan soatdagi imtihon bu. Iymon bilan ketishlikni Alloh hammaga nasib qilsin mana. Bunda shayton hamma lashkarini yig'ib keladi birodarlar. Endi shu oxirgi bun bilan ko'rishishimiz deydi. Bu qo'ldan chiqib ketsa deydi, bizni deydi xirmon ko'taradigan soatimiz endi keldi deb shayton mal'un jon taslim qilishlikda hamma lashkari bilan harakat qiladi. Mahkam ushlanglar deydi. Jahannamga olib ketaylik deydi buni deydi. Shunda birodarlar hayotdagi qalbdagi ishqvoz bo'lgan narsa bilan qalbiga kirishlikka bo'ladi. Shuning uchun faqat Allohning buyrug'iga, Rasulining sunnatlariga ishqvoz bo'lishlik kerak. Boshqa narsaga ishqvoz bo'lishlik mana bu qalbdan bo'ladi. Men shu o'rinda shuni aytmoqchimanki, bir odamni bir ajnabiy boshqa tilni bilishlik bilmasligini puxta egallaganini sinash uchun shu odam ash tilda uyqusirasa eng puxta egallagan hisoblanar ekan. Nimaga qalbiga juda mehri tushgandan shu tilda uyqusirar ekan. Shu tilda uyqusirasa ha bu juda mukam chunki buni badaniga shu ishqvoz yerlashibdi. Shuning uchun shariatga zid bo'lgan o'yinlarga ishqvoz bo'lgan odamlar. Allohu sa'lasin buni hozirgi vaqtda shaytoniy o'yinlar nihoyatda ko'payib ketgan birodarlar. Buni yahudlar shu odamlarni madaniyatsiz qilib tashlash uchun har xil o'yinlarga ishqvoz qilgan. Mana bu ishqvoziga o'yinlarda o'zingizlar har kuni eshitib, bilib odamlarni ishqvoz o'ganligini ko'rasizlar. Agar shunga ishqvoz o'gan odamlar birodarlar jon taslim qilganda shayton buni shu vaqtda shun bilan Allohni yo'lidan burgan edim, farz namozlardan g'ofil qilgan edim, Allohni Qur'onidan mashi yo'llar bilan g'ofil qiluvdim, endi buni iymonidan ham mana shu soatda shunda shu yo'l bilan ketolasam kerak deb mana shu hozirgi vaqtda qiziqayotgan o'yin kulgular bor birodarlar. Otarchiliklarga qiziqayotgan odamlar Alloh ustahlasin mana shunaqa otarchilik holatida ketib qolishdan Alloh ustahlasin birodarlar. Mana u har xil uni tep buni bu yoqqa tep deb mana shunaqa o'yinlar bilan shug'ullanayotganlar, shuni ko'rib tomosha qilib ishqvoz bo'lganlar ko'ramizki, kechasi bilan uxlamaydi. Biror kun tahajjud namozi o'qimagan odam kechasi bilan uxlamaydi, tomosha qiladigan o'yinlar bor ekan. Mana shu narsalarga ishqvoz bo'lgan qalbga ishqvoz yo'llab qolsa, shayton uni bunisiga olib ko'radi, unisiga olib ko'radi. Shuning uchun ishqvoz bo'lgan narsa Allohni yo'li bo'lsa, shayton yaqinlasha olmaydi birodarlar. Shuning uchun mana shu o'lim fitnalari mana shundan, undan keyin qabrdagi savol-javob fitnalari, imtihoni, mana mahshar fitnalari hammasidan Alloh taolo agar shu o'lim vaqtida salomat ketib, qabrda savol-javobdan salomat ketsa, u yog'i yurishib ketadi. Va Masihid Dajjolni fitnasidan, mana Dajjol bu fasod bu buzg'unchini nihoyatda buzg'unchi bu dajjol bu. Shuni fitnasidan panoh istaganlar. Va an uradda ila arzalil umr. Azobi qabr fitnasi mana aytib o'tdik. Mana azobi qabr insonni qabrda ishonglansa, buyog'i o'nglanib ketar ekan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni Abu Bakr radhiyallohu anhuning ko'p panoh istaganliklari bor. Xor umrga qaytarilishlik. Xor umrdan Alloh taolo saqlasin birodarlar. Xor umrning ma'nosi juda ko'pda bu endi. Umr bir joyga borganda birodarlar bema'ni narsalarga ishqvoz bo'lib qolishim xor umr birodarlar. Mana ko'ramizki, qarigan odamlar borki, shu odamlar kechasi yu kunduzi qo'ltig'iga bedana qistirib o'tiradi. Mana shunaqa xor umr birodarlar. Shuni yo'lida farzandlarni esdan chiqarib yorgan, Qur'onni o'qimaydi, shu bedana bilan u shu oxiratda jannatga ham shu bedana bilan kiradigan deb o'ylaydi mana. Mana o'ylab qarasangiz, bu xor umr endi umrni oxirida shuni qo'p qolishlik bu endi. Tekshirib qarasangiz, umrni yosh katta odamlar shunday xor bo'lib qolganki, na u bir tomonlama unda yordamchisi ham yo'q. Yo bo'lmasam bir shariatni hukmiga muvofiq bir amal qilishlikka hech bir yonida ulfati yo'q. Hamma ulfatlari haligi olaqarg'a degandek, bunday ulfati olaqarg'a bo'lgandan keyin yemishi qand to'ladi birodarlar mana.
shuna bo'lgandimi, shunaqa ulfatlar bilan o'zi ulfat bo'lib yurish ham xorlik bu birodarlar. Hammasidan ham mana farzandlarning benamoz farzandlarning o'rtasida qolish ham bu ham xor umr birodarlar. O'ylab ko'raylik. Masalan, shariatni qanaqa qilib bir amal qilaykin deb tursangiz, Yevropangizda tutatib turadigan farzandlarni bo'lishligi, har kuni mast qiluvchi ichimliklarni ichib keladigan farzandlarning orasida qolish bu ham xor umr. Birodarlar, qanaqa qilib oxiratga toza ketaykin desangiz, atrofingizda hamma dinsizlarning ichida qolib qolish bu ham juda xor umr birodarlar. Shulardan Alloh taolodan panoh istashlik kerakki, bu nihoyat darajada shariatni buyrug'ini poymol qilgan avlodni ichida qolishlikda Alloh taolo o'zi saqlasin mana. Mana shularga qaram bo'lib qolish undan ham katta bir xoromirdir birodarlar. O'zingiz pokiz bo'lib namoz o'qisangiz, namoz o'qimagan odamlarni olib kelib bergan narsasi bilan o'tirib qolishlik bu ham xoromir birodarlar mana shu. Endi shularni posiqlarga muhtoj bo'lish ham harom bir. Ba'zi zotlar aytar ekanlarki, "Xudoyo, menga bir posiq odam orqali yaxshilikni yetkizmaginki, shu posiqni maqtab senga gunohkor qilib qo'ymay" der ekanlar. Ishim bitsa bo'ldi demas ekanlar. Shu meni ishimi shu taqvodor odam bilan bitkizgan ishimi. Ki uni haqqiga duo qilsam ham foydalanay, uni haqqiga masalan biz mana birodarlar tekshirib qarasak, men palonchi bilan tanishman deysiz. U o'ylasiz mustahab qilmagan odam o'zi. O'zi namoz o'qimagan odam shun bilan tanishligingiz bilan faxrlanish ham oxirida shuna bo'lib qolish xoromir birodarlar bu. Biz uni o'rniga Alloh taolo shu meni ishimi posiq bilan putkizmasin deb duo qilishimiz kerak. Shuni maqtab qo'yaman. Men ojizman. Shuni men yaxshiligini ko'rsam maqtab qo'yaman. Shuni maqtamaydigan men taqvodor odamlar bilan ishimni o'tkazganki, uni haqqiga duo qilsam ham foydasin, uni qo'lidan olsangiz, u taqvodor odam minnat ham qilmaydi sizga birodarlar. Mana shu e'tiqodotda agar shunaqa qilsak, bizning ishimizni faqat taqvodor odam bilan, Allohdan qo'rqqan odam bilan Alloh ishimizni o'tkazadi. Mana shunaqa ixlos e'tiqod shunaqa bo'lishligi kerak birodar. Alloh subhanahu va taolo. Va yana oxiridagi duoni ko'p o'qiyman. Hammalarga ham Allohumma inna naj'aluka fi nuhurihim va na'udzu bika min shururihim. Doim o'zi mu'min odam payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shu duolarni o'qib yurish kerakki, hamma vaqtda ham biror og'ir musibat o'p qolsa, boshlariga tushib qolsa, yo'l qattiq g'azotlarda shu yerda tursalar, Xudoyo, men seni ularga biz kufrayga qo'yamiz. Ularni ro'parasiga boshqa narsani qo'ymaymiz, seni qo'yamiz der ekanlar. Ya'ni Alloh ro'barasida bo'lsa dushmanda, u hech qachon yengolmaydi u millatni mana. Va ularning yomonliklaridan panoh istaymiz der ekanlar. Bu ajib bir duoki, Xudoyo, seni ularni ro'barasiga qo'yamiz degan gap bu juda katta bir, agar mu'min odam buni qalbi bilan bilsa, Alloh subhanahu va taolo shu imtihonlardan salomat o'tib ketishlikka Alloh taolo tavfiq bersin. Amin.